Ny ondriko miaino feoko iny tompo, fantatro izy ary manaraka. Evanjely masina nosoratany masinda Joany, ny toko fahafolo, andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany dia tonga ny fetin'ny fitokanana tany Jerosalema, sady ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana tao amin'ny tempoly tao amin'ny lavarangan'ny Salomona. Dia nitangoronan'ny Jody izy ka nilazany hoe, "Ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy, mba lazao tsotra aminay." Dia hoy Jesosy namaly azy, "Efa nilaza taminareo fa tsy nino ianareo. Manambara koa ny asa ataoko amin'ny anarany raiko, fa tsy mino ianareo, satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko miaino feoko, izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Omeko ny fiainana mandrakizay izy ka tsy ho very na oviana na oviana, ary tsisy aharombaka azy eo an-tanako. Izay nomeny ray ahy dia lehibe no izao rehetra izao, ka tsy misy maharombaka eo an-tanany ray. Izao sy ny ray dia iray ihany." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ariary ny kristy amin'ny teniny sy ny asany ny mahiraky ny ray azy, ary amafisiny amin'ireo mbola misalasala foana fa izy sy ny ray dia iray ihany. Samy manana ny fomba fandraisany ny momba an'i Jesosy sy izany fampianarana ombam-pahagaga nataony izany anefa ny olona tsirairay, iny fa na dia isika ankehitriny koa aza. Misy no mino avy hatrany fa zanak'Andriamanitra izy noho ny fampianarany sy ny teniny izay toa tsy mba feon'olombelona, sy ny asa sovitany izay toa tsy mba hery avy amin'olombelona no anovany azy fa fahefana avy amin'Andriamanitra rainy, ka tsy mila pirofo fa mandray sy manatanteraka izany eo amin'ny fiainany. Itsyandany izany anefa dia maro ihany koa ireo mbola tsy dia tena mino fa misalasala. Anisan'izany ireto Jody izay nanatona azy teo ireo ka mametraka fisalasalana foana na dia efa misy pirofo sy famantarana izao azy. Nandiso fanantenana ny Jody mantsy Jesosy ka no heverin'izy ireo fa mamitaka azy mihitsy. Nanandrain'izy ireo izy hoe ilay mpamonjy masina nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Jody tamin'ny androny, kanjo tsy araka ny heveran'izy ireo azy a hoe ho nitoetra ny Mesia no hitany, hany ka teraka tao amin'izy ireo ny fisalasalana, izany hoe ny tsy finoana izany. Noho izany hoy izy ireo manontany an'i Jesosy hoe, "Raha ianao ny Kristy, mba lazao tsotra aminay." Ireto vahoaka Jody ireto koa ilay hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina, fa itsikilan'izany koa maneho an'izay tsy finoana izay ny mahajody an'i Jesosy mitovy amin'izy ireo, ka mahatonga an'i Jesosy ho mpaminany tsy masina taniny. Isika koa mantsy dia manana io fisalasalana sy fomba fiheverana toy ny an'i Jody io indraindray, ka mahatonga antsika tsy ino na koa inoino foana indraindray a, ary izany no mitarika antsika anaonao foana ihany koa izay saim-patatsika fotsiny nataontsika eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Namaly tsotra koa i Jesosy ary ny zava-misy no namaliny azy ireo, "Efa nilaza taminareo sy fa tsy mino ianareo." Tsy mety nandray naninony tenin'i Jesosy ny asany izy ireo noho i Jesosy iray raha aminy. Izany fomba fisainana izany manko no manakana antsika tsy handray ny famonjena entina amintsika indraindray. Rehefa isika ny tonga amin'ilay mijery olona na hoe ilay mijery valeur ao isika dia tsy mety manteraka amintsika mihitsy izay teny lazaina amintsika. Anisan'ny masarotra sy vato misakana ny fitoriana amin'ny vaovao mafaly mandrakakehitriny izany fomba fisainana izany. Noho izany tsy finoana izany a dia tsy hanana anjara amin'i Jesosy ireo Jody ireo, satria sarotra ho azy ny anaiky azy ho Tompo. Izay mandray ny teniny amin'ny mponoana ho fahamarinana ary mitandrina izany eo amin'ny fiainana nefa ny tena mahazo ny fiainana. Aoka ary ho fantatsika Fa ny safidy anaradian'i Jesosy dia mila voziny isan'andro fa tsy hoe valy teny indray mandeha monja. Tsy mety noho izany ny fanaovana an'i Jesosy ho avako raha misy patsa. Ary isika koa tsy anadino ny anavao isan'andro ilay finoana ny akentsika na ny akenareo ray aman-drenintsika sy mpiantoka antsika fony isika natao batemy. Raiso ho hery ary ny tenin'Andriamanitra mba hamelombelona ny fiainam-panahyntsika ka ahatonga antsika ho ilay ondry mahay mihainy mandrakariva ny feon'izy Tompo miteny amintsika. Jesosy Tompo, ireo izay mihainy teninao dia anambaranao fa mpamonjy ianao. Sokafo ny fonay mba inonay tokoa fa ianao no ilay iraky ny iray. Amena.